Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Акши тарыхындагы массалык куралдуу кыргын 60 шакты кишинин өмүрүн кыйган Лас-Вегастагы кайгылуу окуя курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Испаниядагы конституциялык кризис, Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай, автором аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Бул программанын атайын радио үчүн чыгарылышын урматтуу угарман бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Саламатсызбы, орто токой суу сактагычы Кыргызстандын башкаруусуна өттү. Мындай макулдашууга 6 октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Ага ылайык орто токой суу сактагычын кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өттү. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алды. Суу сактагыч Кыргызстандын аймагында жайгашса дагы, ага ээлик кылуу тизгинин буга чейин эки тарап бири бирине ыраа көрбөй келишкен. 2016 жылы суу сактагычты кайтаруу боюнча эки тараптын ортосунда маселе чыгып, мамиле чыңалган. Бүгүн кыргыз өзбек делегациялары Ташкентте дагы 6 келишимге кол коюшту. Алардын ичинде энергетика, жол жана аба байланышы, чектеш аймактардагы ишеним чаралары боюнча документтер бар. Кечээ 12 кызматташуу келишимине кол коюшкан болчу. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун мен үстүмөн сотко даттанууна негиз жок болчу деп журналист Кабай Карабеков Азаттыкка билдирди. Ал өзүнө байланыштуу чечимди сот эмес, бийлик чыгарды деп эсептейт. Алиманын адвокаты Тимур Султанов апелляция берилерин билдирди.
Взыскание компенсации морального вреда, также документально никакие.
Соттук отурумда Жээнбековго моралдык зыян келтирилгенин далилдеген маалыматтар документалдуу көрсөтүлгөн жок. Доо негизделген эмес, ошого карабай сот доо арызды канааттандырып койду. Албетте биз апелляциялык арыз менен мындан жогорку сотко кайрылабыз.
Апелляционные жалобы внесены в вышестоящий суд.
Деде Султанов 5 октябрда Бишкектеги Свердлов райондук соту журналист Кабай Карабеков менен 24 ИЖ маалымат агенттигин ар биринин 5 миллион сомдон айыпка жыккан болчу. Ага Карабековдун сентябрда 24 сайтындагы макаласы негиз болгон. Анда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынсызданаарын кыйытты деп жазылган. Жээнбековдордун штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган болчу. Журналист менен агенттиктен 5 миллион сомдон өндүрүүнү да талап кылган. Испания Конституциялык соту 5 октябрда Каталония парламентинин дүйшөмбүгө белгиленген сессиясын токтотуу чечимин чыгарды. Каталония автономиясынын бийлиги ал күнү көз карандыгын бир тараптуу жарыялоону пландап жаткан. Алардын маалыматында өткөн жекшембиде референдумга келген каталондуктардын 90% Испаниядан бөлүнүүнү жактаган. Ал эми Мадрид референдумду Конституциялык соттун каршы чечимине карабай өткөн үчүн мыйзамсыз деп баалоодо. Добуш берүү күнү автономияга башка аймактан полиция жана жарандык гвардиянын күчтөрү алынып келинген. Алар айрым жерлерде тилкелерден урналарды алып салышып, шайлоочуларга күч колдонгон. Натыйжада миңге чукул адам жараат алганы кабарланган. Ирактын армиясы Хавижа шаарынын борборун ээлегенин билдирди. Өлкөнүн мунайга бай Киркук вилаятындагы бул калаа ислам мамлекети деп аталган террор тобунун таяныч түйүнү катары эсептелчү. АКШ баштаган эларалык коалициянын колдоосуна таянган ирактык аскерлер, полиция жана аскерлешкен кошуундар Хавижанын борборун толук бошотуп чабуулун андан ары улантууда, деди аскер амалдарынын жетекчиси генерал-лейтенант Абделамир Яралла. Борбор шаар Багдаттан 240 чакырым түндүктөгү Хавижаны алуу аракети 21 сентябрда башталган. Улуттар уюму 3 октябрда билдиргендей, Хавижаны террорчулардан бошотуу боюнча аскер чаралары башталгандан бери шаардан 12,5 миң тургун чыгып кеткен. Уюм дагы 78 миңдей киши шаарда кала бергенин ырастоодо. Үрчү Клара Алибекова интернет булактарына тараган тасма боюнча прокуратурага жана тийиштүү органдарга арыз жазат. Буга 5 октябрда тараган видеодо ырчы милиция кызматкерлерине өзүн белгисиз адам муунтууга аракет жасап, артынан кууганын, алыс эмес жерде милиция кызматкерлеринин унаасын көрүп аларга жардам сурап келгенин айтып жатканы камерага түшүрүлгөн болчу. Окуя Бишкек шаарында болгон. Ырчыны сурап алган милиция кызматкерлеринин одоно мамилеси, жардам бербей эле унаадан түртүп түшүрүп салганы көпчүлүк интернет колдонуучулардын кыжырдануусун жараткан. Алибековага байланыштуу мындай дейт.
Коркуу сезим менен аларга мен кайрылган болчум да. Алар менин үстүмдө ушундай издевательство этишип, еще кырышан кетип калганбы деп ушундай суроолорду беришип, магачы видеого тартатканда ушундай эме кылышыптыр да,
деди. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов бул боюнча атайын иш чаралары жүрүп жатканын, бардык маселе такталып, жообу болорун билдирген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргын 60 шакты кишинин өмүрүн кыйган Лас-Вегастагы кайгылуу окуя курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Испаниядагы конституциялык кризис, Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай? Автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Азаттык бул аптада биз жана дүйнө телепрограммасында мына ушул эки темага кайрылган эле азыр мына ушул берүүнүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Программаны кабарчыбыз Айнура Жекшегиз алтырган.
АКШ-да Лас-Вегас шаарынын полициясы 60 чакты кишинин өмүрүн кыйган кыргындын себебин иликтөөдө. 1 октябрдын кечинде 64 жаштагы Стивен Паддок ачык асман астындагы концерт учурунда туш келди ок жаадыргандан дагы 527 киши жарадар болду. Кандуу окуя Америкада курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Курал жарак коопсуздугун студиябыздын коногу Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Пит Баумгартнер жана Бишкектен байланышка чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев менен сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Азыр болсо Зайырбек Бактыбаевдин телесюжетин көрүп алып, сөзүбүздү уласак.
Кантри музыкасынын фестивалин көрүүгө келген 20,000 көп киши кайдан жайдан ок жаадырган куралдын доосун укканда адегенде эмне болуп жатканын түшүнбөй жатты. Бир заматта улам бир киши жансыз жерге кулай баштаганда гана ызы чууга түшкөн эл туш-тушка кача баштаган.
Алгач биз фейерверктин добушу угулуп жатат го деп ойлодук. Мен кимдир бирөө петарда алып келген экен деп койдум. Ок атуунун биринчи толкунунан кийин жок, биз кетишибиз керек деген ой келди. Анан досумду чапкармап кача баштады.
Ал тапта окуя болгон жерге полиция жетип келип, аянтчанын жанындагы мейманкананын ок чыккан 32-нчи кабатына көтөрүлгөн. Бирок алар баргыча элди аткылаган киши өзүн өзү өлтүрүүгө үлгүргөн. Бир нече убакыттан кийин АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргынды ишке ашырган адам аныкталып, ал Невада штатында жашаган 62 жаштагы пенсионер Стивен Паддок экени белгилүү болду. Тартип коргоочулар ал турган мейманканадагы бөлмөдөн 23 мылтык, туруктуу жашаган үйүн тинтигенде дагы 19 даана курал жарак, миңдеген ок дары жана жардыргыч зат, электрондук жабдууларды тапты. Бирок полиция кылмыштын мотивдерин азырынча аныктай элек. Ага чейин Ислам мамлекети радикал уюму Паддоктун бир нече ай мурун мусулманчылыкка өткөнүн айтып, чабуулду уюштурганын моюнга алганы менен федералдык иликтөө бюросу анын эч кандай далили жок экенин билдирди. Лас-Вегас полициясынын шерифи Джон Ломбардо Паддокту өз алдынча аракеттенген акыл эси ордунда эмес адам катары мүнөздөдү. Айтмакчы, анын маркум атасы убагында банктарды карактагандык үчүн бир топ жыл бою ФБРдин эң изделген адамдар тизмесинде болгон экен. Буга чейин ушул өңдүү эң ири кол салуу былтыр июнда Орландо шаарындагы гей клубда болгон. Анда экстремисттер менен байланыштагы Омар Матин 49 кишини атып өлтүргөн, 53 жараат алган. Жекшембинин кечинде болгон трагедия дагы бир жолу курал жаракты соодалоо маселесин козгоду. Демократтар курал сатып алуу, сактоо мыйзамдарын катаалдаштырууну кайрадан талап кылышса, республикачылар көңүл айтып кол салууну айыптагар менен демилгени колдогондой түрү жок.
Мындай көрүнүштүн америкалык нормага айланышына жол бербешибиз керек. Жыл сайын 30,000 ашуун америкалыктын куралдан ажал тапканын көргөндө ийнибизди кушуруп отура албайбыз. Мускууга келген жүздөгөн америкалык бир түндө атып өлтүрүлгөн кезде чара көрбөй отура албайбыз.
Президент Дональд Трамп болсо курал жарак алып жүрүү укугуна тийиштүү мыйзамдар кийинчерээк талкууланарын шейшембиде айтты. АКШ жарандарынын куралга ээ болуу укугу конституцияда бекитилген.
Пит, саламатсызбы?
Ушундай окуялардан кийин ар бир жолу саясатчылар курал жарак маселесин козгошот эмеспи? Азыр да демократтар мыйзамдарды кайра карап чыгуу, катаалдантууга дагы бир ирет үндөштү. Ал эми катардагы америкалыктар кандай ойдо? Бир четинен курал сатып алуу жана алып жүрүү укугу конституцияда бекитилген. Экинчи жагынан ар бир киши ушундай трагедияга туш болушу ыктымалда.
Yes, it's really too early to say.
Лас-Вегастагы кыргын коомдук пикирге кандай таасир этерин же курал жарак алып жүрүү мыйзамдарын катаалдаштырууга каршы чыккан адамдар эми позициясын өзгөртүүгө мажбур болобу же жокпу? АКШ-да ал мыйзамдар курал жарак сатып алуу, ташып жүрүүнү катуу чектейби? Азырынча айтуу эрте. Бирок бул маселеде кандайдыр бир жылыш болот көрүнөт. Себеби жүздөгөн киши кайсы бир деңгээлде жабыркап отурат.
And could you tell just briefly about the current legislation? Who can buy?
Азыркы мыйзам жөнүндө азын-оолак айтып берсеңиз, куралды ким сатып ала алат? Мисалы, Лас-Вегастагы кылмышты жасаган паддык оорулуу, акыл эси жайында эмес киши катары сыпатталууда. Анан ошондой кишинин үйүнөн ондогон даана мылтык, жардыргыч заттар табылат атпайбы?
Right. Well, you mentioned earlier that the right to bear arms to hold.
Сиз жана айткандай, куралга ээлик кылуу, алып жүрүү укугу АКШнын конституциясында бекитилген. Акыл эси таза, мурда кылмыш жасабаган кишиге курал жарак сатып алууга уруксаат бербөө таптакыр мүмкүн эмес. Албетте, курал сатып алгандарды каттоого алып, аларга көбүрөөк салык салып, ага чейинки өмүр таржымалын жакшылап текшерүү өңдүү жолдор аркылуу бүгүнкүдөн татаал кылса болот. Америкада ар бир штаттын бул жаатта өз жолжоболору бар. Лас-Вегас жайгашкан Невада штатында мыйзамдар башка штаттарга караганда алда канча жеңил. Демек, сөз болгон адамга курал сатып алуу оңой эле болгон.
Оңой деген кандай? Каалаган киши барып эле дүкөндөн сатып алат.
As long as they do not have a criminal history or
буга чейин кылмыш жасабаган же психикалык жактан жабыркаган акыл эси суу эмес деген справкасы жок болсо эле ооба сатып ала алат. Ошол психопат оорулуу адам деп айтылган киши да эч качан психикасы таза эмес деп каттоого алынбаган. Аны бардык жактан текшеришкен, паспорту бар. Кыскасы, курал жарактарды мыйзамдуу сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар болчу.
Сөзүбүздү улантабыз. Азыр болсо Бишкектеги коногубузга кайрылсак, Искак Апсаматович, тилекке каршы мындай окуя кайсы болбосун өлкөдө болушу мүмкүн. Кыргызстанда курал коопсуздугу канчалык камсыздалган? Курал жарак сатып алуу, сактоо мыйзамдары катардагы жарандарды жетиштүү коргойбу?
Эми бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам негизинде сөзсүз бизде Кыргызстанда куралга жетиш Америкага караганда бир топ кыйыныраак. Бир эки талаптар бар, мисалы үчүн жашы жеткен, ден соолугу сак, анан сактай турган шарты болгон учурда курал жолукту сатып алса болот. Анан көпчүлүк калкыбыз деле мындай шашып курал алган аракеттерде ниеттери жок. Бир гана өкүнө турган нерсе, мына бизде Кыргызстанда эки революция болгондо мен билишим боюнча бир топ куралдар жоголуп кеткен болчу. Демек алар бирөөнүн колунда жүрөт. Экинчиден Кыргызстанда Кыргызстан байыртан бери көптөн бери наркозаттын жолунда турат. Афганистандан келген АПМ, героин Кыргызстандан өттүрүп, андан ары Европага кетет. Ошондуктан ошого байланыштуу курал айрым жарандарда болушу мүмкүн. Коркунуч болуп турат. Акыркы учурда бизде саясий күрөш күчөп баратканда, жанагы ар кандай диний түшүнбөстүк болгондо айрым жарандар ушул куралды колдонгонго чыгышы мүмкүн деген коркунуч бар да. Айрыкча мына Америкада болгон окуя көрсөттү. Сопсоо эле жүргөн киши жөндөн жөн эми түшүнүгү жок да азырынча. Жөндөн жөн эле 60 ашык адамды өлтүрүп 500 ашык жарандар кылганы бул коомчулукка, жалпы коомчулукка чоң коркунуч болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз деле өзүбүз ушул мыйзамды сессия башталганда бир кайрадан бир окуп чыкпасак болбой калды деп атам да.
Анан аскердик бөлүктөрдөн, кампалардан кээде курал жарактын уурдалганы жөнүндө кабарлар тарап жүрөт, бирок көбүнүн изи ошол бойдон табылбайт. Бул жагынан кандай чара көрүү керек? Ошол балким буга мындай көбүрөөк көңүл буруш керек.
Мен тарыхты эстеп кетейин, 25 жыл мурда мен милиция кызматта иштегем да, 3 жыл жанагы оперативный кызматта иштегем. Ошондо 3 жыл кызматта иштегенде бир да жолу куралымды алып чыгып колдонгонго шарт болгон эмес. Бирок биз кылмышкер менен иштегенбиз. Бүгүнкү күндө көрүнгөн жерде ушул куралды чыгарып атат да. Мисалы үчүн аскер ушул укук коргоо системада иштеген жаш жигиттер көрүнгөн жерде куралдарын чыгарып атат. Жоготкон күндөрү болуп атат. Эми саттыбы сатпады деп айта албайм, бирок жоготкон күндөрү болгон. Ал эми кылмышкердин колунда курал бар, бул турган иш. Себеби кайталап кетейин, акыркы 27 жылда болгон окуялар биздин коомдун ичинде бир топ жарандардын колунда курал пайда болгондугу шарт түзүп турган. Ошондуктан муну табыш өтө татаал, кыйын, эч ким моюнуна албайт менде курал бар деп. Айрым саналуу учурда өз ыктыяры менен тапшырган болгон фактылар, бирок жалпы ушу эки революцияда жоголгон куралдардын тагдыры дайынсыз. Ал эми аскер топтордон уурдалган же сатылган деп аны деле мисалы үчүн бизде көптөгөн фактылар болбосо деле жок болгон эмес деп айта албайм мен.
Дагы бир маселе жөнүндө айта кетсек, акыркы кездери мына белекке тапанча же мылтык берген учурлар да мындай көп жолуккандай деле, сиз ошол куралды даңазалоого кандай карайсыз?
Эми бул илгертен бери адам коому пайда болгондон бери бул жүргөн практика. Эгерде айрым жарандар коопсуздук коргоо системада иштегендер пенсия чыкканда ошолорго берели деп же чет өлкөдөн келген аскер кызматкерлерге белек катары берилген, бизде көптөгөн фактылар болуп атат да. Мен 2004-жылы депутат болгондо Кыргызстан боюнча 200 жакын адам ушундай курал менен даңкталган учур болгон. Эми тилекке каршы мен деле мисалы үчүн пенсионер правоохранительный орган болгондуктан мен деле өз мезгилинде президенттин атынан ушул сыйлык катары аталган курал бар үйүмдө, бирок аны мен эч качан эч кайка чыгарбайм. Азыр жаш өткөн сайын түшүнө баштадым ал керектиги жок экен да. Эми бул коомчулукта баягы ар бир эркек жаралганда бала кезде деле тапанча көтөрүп тарс тарс деп атып атпайбы? Анан чоңойгондо деле бала мүнөзү калат окшойт да адамдарды эркектер.
Бирок азыр ушул
ошондуктан менде курал бар деп.
Бирок азыр ушундай кырдаал өзгөрүп жатпайбы? Терроризм коркунучу азыр мурдагыга караганда алда канча мындай жогорураак да.
Туптуура айтасыз, бул заман өзгөрүлүп атат, биз ошону деле карап чыгышыбыз керек. Балким эгер туура көрсөк, ким өз ыктыяры менен мурунку алынган куралдарды тапшырса жакшы болот, ал эми жаңы мындан ары бербеш керек деген ойдо болуш керек. Бирок буга каршы сүйлөгөндөр деле бар да, алар айтып атышат, биздин коопсуздукту ким коргойт? Эгерде прокурорң, милицияң, аскериң сактай албаса ошол эле хулигандардан, бандиттерден ким коргойт деген андай да ой бар да. Ошондуктан бул терең сүйлөшө турган маселе, бирок жеке мен ушуну туура таап атам. Эгер токтотуп койсо жок дегенде ушундай бирөөгө мамлекеттин атынан сыйлык катары бергени токтотсок жакшы болмок эле да.
Рахмат анда сизге. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев болду. Биз болсо сөзүбүздү студиябыздын коногу серепчибиз Пит Баумгартнер менен улантсак. Пит, Лас Вегас полиция still looking for the motives of the
полиция мындай кылмышка эмне түрткү болгонун дагы эле иликтеп жатат. Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчиликти өзүнө алганы менен ФБР азырынча эл аралык террорчулар менен эч кандай байланыш табылбаганын айтууда. Сиздин оюңузда бул террорчулардын коркутуу үркүтүү тактикасы болушу мүмкүнбү?
Yes, we know that the Islamic State has done this several times before.
Ооба, Ислам мамлекети дүйнөнүн кайсы болбосун жеринде ушундай коюл салуулар катталган сайын дароо тигил же бул адам аларга иштегенин, алар шыкакчы болгонун билдирип келатат. Бирок учурда Лас-Вегастагы кылмышты жасаган 64 жаштагы киши менен Ислам мамлекети экстремист уюмунун байланышы жок болуп чыкты. Соңку маалыматтарда анын Филиппинге акча которгону тууралуу айтылды. Ал эми Ислам мамлекети Филиппинде да активдүү экенин билебиз. Ушул жерден бир аз-маз байланыштын изи болушу мүмкүн. Ал иликтенер, бирок ошол өңдүү экстремист топтор менен тикелей байланыштырган далилдер табыла элек.
Thank you, Pete. Биздин маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Пит Баумгартнер болду. Ушул тапта көңүл чордоонунда болуп жаткан дагы бир темага кайрылсак, Испаниянын Каталония автоном аймагынын көз карандысыздык боюнча талаштуу референдуму өлкөнүн көп жылдардан берки эң ири конституциялык кризиси катары каралып жатат. Тараптар бул кырдаалдан кандай жол менен чыгышы мүмкүн? Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай? Автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Ушул жана суроолорду талдоонун алдында Рахат Кеңешеванын телебаянын сунуш кылабыз.
Добуш берүү жүргөн 1-октябрда оолу шайлоочулар менен алардын жолун тороп тоскон полициянын тирешүү кагылышуулары, кийин референдумда жеңдиктеген тараптын майрамдык салтанаттары, ал эми 2 күндөн кийин иш таштоо менен коштолгон саясий өнөктүктөн соң азыр эми расмий Мадридда автоном аймактын бийликтери да кийинки кадамдарын аныктап таразалап жаткан кез.
Al moment aconsella mediació.
Кырдаал арачыга муктаж болуп турат. Арачылык үчүнчү тараптын катышуусун талап кылат. Натыйжалуу болуш үчүн ал эл аралык оюнчу болушу керек.
Ha de ser internacional perquè sigui eficaç.
Деген Каталон президенти Карлес Пучдемон андан мурдараак референдумда автоном аймактын эли эгемен мамлекет укугун алды деп жарыялаган. Каталония бийликтери ырастагандай 1 октябрдагы доош берүүгө ага укуктуу 5.3 миллион адамдын 2.2 миллиону катышып, алардын 90% ашууну эгемендикти колдошту. Референдумдан соң Каталон бийликтери доош берүүгүнкү укук бузууларды иликтеш үчүн атайын комиссия түзгөнүн да билдиришти. Мында алар полициянын доош берүүгүнкү катаал чараларын эске алып жатышат. Аймактык бийликтер полиция күчтөрү шайлоо бекеттерине рейд уюштуруп, шайлоочуларга бут тосуп күч колдонуусунан 900 киши жаракат алганы маалымдашты. Референдумду мыйзамсыз жана антиконституциялык, демократияны келекелөө деп санаган расмий Мадрид болсо, полициянын аракетин пропорционалдуу болду деп мүнөздөдү.
A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Мамлекеттин коопсуздук органдары, улуттук полиция жана жарандык полиция өзүнүн укуктук мандатын аткарды. Каталан лидерлери референдумдун мыйзамсыздыгын, туура эмес жана мүмкүн эместигин билишкен, бирок андан ары кетишип, мыйзам үстөмдүгүнө, демократиялык моделге кол салууну колдошту.
Каталония бийликтери кырдаалга кийлигишүүгө чакырганы менен Испания кирген Евробиримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссияда референдумду мыйзамсыз деп атады.
Испан конституциясы боюнча Каталониядагы кечеги добуш берүү мыйзамсыз болду. Биз тиешелүү оюнчулардын баарын азыр конфронтациядан диалогко тез өтүүгө чакырабыз. Зордук зомбулук эч убакта саясаттын аспабы боло албайт.
7,5 миллиондой калкы, өз салт санаасы бар Каталония Испаниянын 17 автоном аймагынын бири. Ал азыркы автономия макамына 1979 жылы ээ болгон. Көз карандысыздык маселеси добушка коюлган бейрасмий референдумдарды буга чейин 3 жолу өткөргөн.
Каталониядагы акыркы кырдаалды кесиптеши журналист Алексей Знаткевич менен талкуулайбыз. Алексей, добро пожаловать.
Саламатсызбы?
Вы, можно сказать, самолёт...
Алексей, кош келдиңиз. Сиз учактан дароо студиябызга келдиңиз десек болот. Добуш берүүгө иштештөөгө да күбө болдуңуз. Барселонадагы азыркы кырдаалды сүрөттөп бересизби?
Сейчас.
Я бы сказал, что ситуация довольно напряженная, при том, что...
Азыр кырдаал чыңалган бойдон калууда деп айтар элем. Эки тараптан тең чыңалуу күч алууда. Мадрид бийлиги кээ бир билдирүүлөрү менен ошол кыйын кырдаалдын чырагына май тамызып атат деп ойлойм. Мисалы, Каталониянын автономия статусун алып салуу керек же жергиликтүү полицияны жоюу зарыл деген сөздөр ансыз да тынч эмес абалды татаалаштырууда. Бирок мен өзүм күбө болгон нааразылык акцияларым негизинен тынч өтүп жатты.
Это было в основном мирно.
Как само голосование?
Добуш берүү өзү кандай жүрүп жатты? Бардыгы кадимкидей болдубу? Комиссия, бюллетендер?
Да, то, что я видел внутри, оно выглядело...
Ооба, доошканадагы иштин уюшкандыгы мени катуу таасирлентти. Мен барган участоктордун бири мектепте, экинчиси карылар борборунда жайгашканын айта кетейин. Ошол жерге таякчан, коляскада отурган майыттар келип жатты. Алар узун кезекке турушту. Мен 5-6 доошкананы кыдырдым эле, ар бир жерде бүтүндөй кварталга созулган кезектерди көрдүм. Референдум уюштуруучулары элге каалаган участокто добуш бергиле деп айтышкан экен. Себеби айрым доошканаларды полиция жабышы мүмкүн деп. Мындайча эркин сенсус кылыптыр. Шайлоочулар келип документтерин көргөзүп, катталып добуш берип жатышты. Менимче добуш берүү атайлап жай жүрүп жатты. Эмне дегенде, эл көп болуп, эшиктер жабылбай турса, полиция кирип, кутуча бюллетендерди алып кете албайт болчу. Шайлоо комиссиясында отурган аялдардан башка жерден добуш берип бербегенин кантип текшересиңер деп кызыксам, шайлоочулардын бирдиктүү базасы сакталган сайт атайлап хакердик чабуулга туш болгонун, эми колго жазып баардыгын көзөмөлдөшөрүн айтыштым. Чоң-чоң дептерлерди колго толтуруш албетте оор, ал эми борбордук бийликке мунун баардыгы маанилүү эмес. Башынан эле референдум мыйзамсыз деп эскертишкен да. Ошентсе да уюштуруучулар баардык процедураларды сактоого аракеттенишкендей.
Законы, но они старались соблюсти процедуру.
Каталония автоном аймагынын тургундары, бийликтери турмуштук деңгээлде расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Тескерисинче Мадридтин Каталонияга кандай дооматтары бар? Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууга испаниялык журналист Рафаэль Морено катышкан эле, азыр анын айткандарын угуп алалы.
Понимаете, у них образование тоже.
Бул жерде билим берүүдө да маселе бар. Алар испан тилин Каталониянын мектептеринен сүрүп салышкан. Балдары испан тилинде окушун каалаган адамдар буга жетише алышпайт. Анткени менен бул нерсе да Мадриддеги өкмөттүн күнөөсү, жол берүүсү менен болду. Ушулардын баары биригип келип, азыркы кырдаалга алып келди да. Эгер салыштырсак, автоном аймак катары Каталониянын ыйгарым укуктары Германиянын федералдык жерлериникинен кеңири, бирок Испаниянын өзүндөгү баск автоном аймагынан азыраак. Басктар маселен салыкты узактан бери өздөрү чогултушат. Баск автономиясын Каталониядан айырмалаган башкы нерсе мына ушул. Андыктан Каталонияда салыкты өзү жыйнагысы келет. Салыкты Мадрид эмес, биз чогулталы. Акчаны Мадрид бөлбөй, борбордун үлүшүн биз өзүбүз берели деген көз карашта. Өкмөттүн башчылыгына азыркы премьер-министр Мариано Рахой келген кезде Испания дефолттун босогосунда турган. Анда Рахой азыр бул маселени талкуулай турган учур эмес, кийинкиге калтыралы деп койгон эле. Ошондон тартып башталган түшүнбөстүк кырдаалдын курчушуна алып келди.
Алексей, сиз жергиликтүү жашоочулар менен албетте сүйлөшсөңүз керек. Добуш берүүгө келгендер кандай аргументтерин айтып жатышты?
Причина.
Так, я с очень многими беседовал, и я бы поделил.
Оо, мен бир топ кишилер менен сүйлөшүп ойлорун уктум. Аларды негизги 4 топко бөлөт элем. Биринчилер, Каталония бул Испания эмес. Биз такыр башка өлкөбүз, өзүнчө элибиз, өз алдынча мамлекетке укуктуубуз дешет. Бул фундаменталдуу нерсе. Экинчиден, экономикалык жүйөнү келтиришет. Каталония бай регион болгону менен экономикалык жактан көз каранды дешет. Аймактардан жыйналган салыктарды Мадрид өзү тескеп бөлүштүрүп турат. Экономикалык кризистен кийин элдер анын кесепеттерин жон териси менен сезе башташты. Мисалы, Андалузия чөлкөмүндө жолдор жакшыраак. Биздин салыктарыбыздын эсебинен салынып оңдолууда деп сынашат. Үчүнчү аргумент саясий статус. Көптөрү эгемендикти эмес, реалдуу автономдук макамды колдошорун айтып жатышты. Себеби, жогоруда айтылгандай, ошол эле басктар Каталонияга караганда кеңири ыйгарымдарга ээ. 2003 жылдардын ортосунда Испания өкмөтү, Испания парламенти Каталониянын статусун улуттук деңгээлге чейин көтөргөн. Испаниянын курамындагы улуттук автономия болуп калган. Бул албетте жергиликтүү калк тарабынан оң кабыл алынган. Бирок кийин учурдагы премьер-министр Мариано Рахойдун элдик партиясы конституциялык сотко кайрылып, сот ошол макамды жокко чыгарган. Иш жүзүндө Каталония элине атайын статусту ыйгарып, анан кайра тартылышкан. Акыркы жүйөнү айтсам, бирок муну бир ууч кишилер эле келтирип жатышты. Каталон тилинин макамы өтө жогору. Бул биринчи расмий тил. Испан тили экинчи орунда. Кээ бирлер болсо Каталон маданиятына каршы чыккандар көп дешет. Мен Испаниянын бүтүндүгүн, биримдигин жактаган кишилер менен да баарлаштым. Мисалы, эки досту жолуктурдум. Бирөө көз карандыктыкты колдойт экен. Экинчиси аймактын Испаниянын курамында калышын жактайт. Ал эгемендикти колдогондор чогулган жерге эң эркин барып эле өз пикирин тайманбай билдирет.
Никто из нас, наших людей тогда этого не будет делать.
Ну, одним словом, ситуация...
Кыскасы, кырдаалы оңой эмес экен, андан чыгуу жолдору кандай? Мадрид менен Барселона канткенде тил табыша алат? Каталониянын автономиясын чектөө канчалык мүмкүн?
Скажем, Каталонию...
Это был бы очень опасный шаг. Мне кажется, что это был бы очень опасный шаг, потому что вот...
Менимче, бул абдан упурталдуу кадам болмок. Каталонияны азыркы көз карандыгынан, автономия статусунан ажыратуу кооптуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ушул маалда болсо, кандайдыр бир зордукчул аракеттерге барууга себеп жок. Испания бийлиги шаар, айыл, кыштак жетекчилерин мыйзамсыз референдумду өткөрүп өткөрбөсүн бир күн мурун айтышы керек деп эскерткен. Жүздө муниципалитет же ак же көк деген жок. 40 муниципалитет өнөктүктү өткөрүүдөн баш тартыр шаарын. Испан мыйзамдарынын алкагында иш алып барыш шаарын билдиришкен. Ал эми 780 муниципалитет элдин өз пикирин билдирүү укугу бар деп референдумга барыш шаарын айтышты. Албетте мен чектөөлүү бир сандагы адамдар менен гана сүйлөштүм. Бирок абдан көбү мен бөлүнүүгө каршы болчумун. Бирок Мадридтин кылгандары кыжырдаткандыктан колдоп добуш бердик дешти.
То, что здесь сейчас делает Мадрид, просто для нас противно. Вот такие были голоса.
Спасибо, Алексей. Студия вызда, кесиптеши журналист Алексей Знаткевич конокто болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программасынын соңунда айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Президенттикке талапкерлердин бири Бакыт Төрөбаев жарыштан чыкты. Ал бул тууралуу бүгүн Кош Арата шаарындагы жолугушууда билдирди. Төрөбаев бул жарышта башка талапкер Өмүрбек Бабановду колдоону чечкен. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду менин үстүмөн сотко даттануусуна негиз жок болчу деп журналист Абай Карабеков бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Ал өзүнө байланыштуу чечимди сот эмес бийлик чыгарды деп эсептейт. 5-октябрда Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Абай Карабеков менен 24 кг маалымат агенттигинин ар бирин 5 миллион сомдон айыпка жыккан эле. эле буга деп президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун сотко жолдогон арызы негиз болгон. Испания конституциялык соту 5 октябрда Каталония парламентинин дүйшөмбүгө белгиленген сессиясын токтотуу чечимин чыгарды. Каталония автономиясынын бийлиги ал күнү көз карандысын бир тараптуу түрдө жарыялоону пландап жаткан болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыздар. Эгилис Азаттык чекит.org ушту менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушоо кылансын. Саламатта калыңыз.